Ειδήσεις του Καναπέ. Ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 το μεσημέρι από το Maximum 93,6. Καλησπέρα σε όλους και σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ, εδώ στο Maximum FM 93,6 στην Αλεξανδρούπολη. Είμαι ο Πάνος Οδούκας και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες. Ακούτε αυτή την εκπομπή είτε μέσα από τα RGNA είτε από, από το site του σταθμού και την εφαρμογή του σταθμού radiomax.gr είτε από τις διάφορες πλατφόρμες του online ραδιοφώνου που υπάρχουν στον κόσμο και στο ίντερνετ. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή με διάφορους τρόπους. Τους τρόπους αυτούς θα τους βρείτε όλους στο site της εκπομπής ιστορίες.pro στο web. Καθώς επίσης και τα διάφορα άρθρα που αναλύουμε στην εκπομπή αυτή, αλλά και παλιότερες εκπομπές που μπορείτε να ακούσετε κατευθείαν μέσα από το site ή να τις κατεβάσετε στο κινητό σας να τις ακούσετε όποια στιγμή θέλετε εσείς. Η εκπομπή αυτή μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 εδώ από τον Maximum FM. Είναι σαν ένα περιοδικό, χωρίζεται σε ημίωρα. Στο πρώτο ημίωρο έχουμε την ανότητα σαν σήμερα και τα γρήγορα νέα. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε νέα από τον κόσμο και την Ελλάδα που δεν είναι στην κορυφή της επικαιρότητας και περνά συνήθως απαρατήρητα. Στο τρίτο ημίωρο έχουμε το κεντρικό μας θέμα της εκπομπής, όπως κάθε φορά. Και στο τέταρτο ημίωρο έχουμε διάφορες προτάσεις από την τηλεόραση, από ταινίες, από σειρές που μπορείτε να δείτε για να περάσετε τις μέρες αυτές που είμαστε κλεισμένοι μέσα. Η εκπομπή ξεκίνησε με δύο στοιχεία καινούργια. Πρώτον, ο καιρός δεν είναι καλός, έχει κρύο. Σήμερα είναι άσχημος ο καιρός και μάλιστα με πολύ απότομη μείωση της θερμοκρασίας. Έχει πέσει 9 βαθμούς απότομα, εκεί που χθες ήταν σχεδόν καλοκαίρι, σχεδόν. Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Λίγο υπομονή, οι μετεωρολόγοι μας πληροφορούν ότι είναι η τελευταία κακοκαιρία και ότι από εκεί και πέρα αρχίζουν τα πράγματα και γίνονται πολύ πολύ καλύτερα και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να πετάμε τα βαριά ρούχα που φοράμε. Το δεύτερο διαφορετικό είναι το τραγούδι αυτό που ξεκίνησε η εκπομπή. Αυτός είναι ο Ruben Blades, είναι ένας εξαιρετικός πολυκαλλιτέχνης. Δεν είναι μόνο καταπληκτική φωνή και καταπληκτικός συνθέτης και μουσικός, είναι και πολύ γνωστός ηθοποιός, είναι πολύ καλός μυθιστεριογράφος. Σύντομα θα κάνω ένα αφιέρωμα για αυτόν, σχεδόν στην επόμενη εκπομπή, και αυτό γιατί μου ήρθε και έβαλα το Ruben Blades, ένα απίθανο τραγούδι, το The Hit, Με αυτό ξεκίνησα. Γιατί είχα μια κουβέντα με τον φίλο τον Νίκο τον Πιτσακίδη στο Facebook για το τι παίζεται στο ραδιόφωνο, γιατί δεν παίζονται τραγούδια άλλα πέρα από τα hit και τα, αυτά που ακούμε σε όλα τα ραδιόφωνα σχεδόν τα ίδια σαν κονσέρβα. Η άποψή μου είναι ότι, και τη λέω και δημόσια όπως την είπα και στο Facebook, ότι το ραδιόφωνο δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, το ραδιόφωνο είναι και εκπαίδευση. Και ενημέρωση νέων ειδών, νέων μουσικών ειδών. Εκπαίδευση του μυαλού, εκπαίδευση των αυτιών μας και του αισθητικού μας κριτηρίου. Άλλωστε σε κανέναν δεν κάνει κακό το να ακούει κάτι καινούριο και κάτι εντελώς διαφορετικό. Αν και ο Ruben Blades δεν είναι καθόλου καινούριος, είναι από τη δεκαετία του 80, αλλά συνεχίζει να βγάζει καταπληκτική μουσική. Μάλιστα, ο Ruben Blades που ακούσατε ήταν η τελευταία φωνή που χρησιμοποίησε ο Chick Corea στον τελευταίο δίσκο πριν πεθάνει. Καλημέρα στους φίλους της εκπομπής που ήδη ξεκίνησαν και στέλνουν τα μηνύματά τους. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε τακτικοί και πιστοί εδώ. Καλημέρα, δεν μπορώ να παραλείψω. Καλημέρα Μίμη και Δανίλ, που μια που δεν έχετε σχολείο έχετε γίνει φανατικοί ακροατές της εκπομπής. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την ενότητα σαν σήμερα. Σήμερα γιορτάζει ο Φλέγον και η Φλόγα. Πρώτη φορά τα ακούω αυτά τα ονόματα. Τόσα χρόνια δεν ήξερα ότι υπάρχουν τέτοια ονόματα, αλλά αυτή είναι και η ομορφιά της ελληνικής γλώσσας. Επίσης να σας θυμίσω ότι το Σάββατο γιορτάζουν όλα τα αρχαία ονόματα. Από το Σάββατο, από τον Δημοσθένη μέχρι και το Σοφοκλή. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε είναι μέσα. Και μια που μιλάμε για ραδιόφωνο, το επόμενο τραγούδι, αυτό που ακούμε, είναι από τους Queen, το Radio Gaga. Σήμερα είναι μια πολύ σπουδαία και σημαντική παγκόσμια ημέρα, είναι η ημέρα μνήμης μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος. Όπως επίσης είναι και η παγκόσμια ημέρα του έθνους των Ρωμά. Των Τζιγκάνων δηλαδή. Γιατί είναι των Τζιγκάνων? Η 8η Απριλίου αποτελεί ημέρα γιορτής για τους Τζιγκάνους όλου του κόσμου, με παρελάσεις, πορείες, συγκεντρώσεις σε τουλάχιστον 150 πόλεις του κόσμου, εις ανάμνηση του πρώτου παγκόσμιου συνεδρίου τους που έγινε στο Λονδίνο στις 8 Απριλίου του 1971 και έθεσε τις βάσεις για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους από τη διεθνή κοινότητα. Οι Τσιγκάνοι, οι Ρωμά όπως αυτό αποκαλούνται, είναι ένα έθνος 15 εκατομμυρίων ψυχών χωρίς κρατική υπόσταση, με βαρύ φόρο αίματος στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και ρατσιστική αντιμετώπιση στα μέρη που ζουν. Γι' αυτό λοιπόν και γιορτάζονται μαζί με τα θύματα και τους μάρτυρες από το Ολοκαύτωμα. Οπότε σήμερα λοιπόν γιορτάζουν και οι Τσιγκάνοι. Θα έπρεπε να φέρω ένα τραγούδι για την περίπτωση, το ξέχασα. Σαν σήμερα το 1820, ο αγρότης Γιώργος Κεντρωτάς, σκάβοντας το κτήμα του στη Μήλο, ανακαλύπτει ένα γυναικείο άγαλμα. Είναι η πασίγνωστη σήμερα Αφροδίτη της Μήλου, που βρίσκεται στο μουσείο του Λούβρου και την οποία απέκτησαν οι Γάλλοι με την απειλή όπλων. Το 1889 το ΚΚΕ, η ελληνική αριστερά και η ΕΔΑ και η ανεξάρτητη αριστερή συγκροτούν το συνασπισμό της αριστεράς και της πρόοδου. Πρόεδρος ορίζεται ο Χαρίλαος Φλωράκης και γραμματέας ο Λεωνίδας Κύρκος. Σαν σήμερα επίσης, το 1973 πεθαίνει ο Πάμπλο Πικάσο, ο κορυφαίος Ισπανός ζωγράφος. Τελειώσαμε με την ενότητα σαν σήμερα, περνάμε στην ενότητα γρήγορα νέα. Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.445, εκ των οποίων 9 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχου στις πύλες εισόδου της χώρας. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 75, ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 749. Και ένα επίσης στοιχείο για αυτούς που δεν αναφέρουμε ποτέ, για τους ήρωες αυτής της πανδημίας. Συνολικά 26 υγειονομικοί έχουν χάσει τη ζωή τους από τον κορονοϊό, ενώ εκατοντάδες νοσούν σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ. Μόνο στην Αττική έχουν μολυθεί 214 υγειονομικοί, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chill and shine. Δείγμα της σφοδρότητας του τρίτου κύματος του κορονοϊού αποτελεί ο ενδεικτικός πίνακας που αποκαλύπτει το βήμα. Από το χρονοδιάγραμμα εξέλιξης της πανδημίας προκύπτει ότι η αύξηση των νέων φορέων ήταν της τάξης του 174%, με καταγραφή ανά επτάήμερο από τις 22 Φεβρουαρίου που εμφανίστηκε η νέα εξάπλωση της πανδημίας, με ένα μέσο όρο αύξησης κάθε εβδομάδα των κρουσμάτων περίπου 30%. Gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. Το μόνο ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι στο δεύτερο κύμα του COVID-19, το δίμηνο από 20 Οκτωβρίου έως 20 Δεκεμβρίου, καταγράφονται καθημερινά κατά μέσο όρο 60 θάνατοι, ενώ ο μέσος όρος των ασθενών που χάνουν τη ζωή τους το τελευταίο δίμηνο είναι 42. Κάτι που αποδεικνύει το γεγονός του εμβολιασμού ενός... αποδίδεται στο γεγονός του εμβολιασμού ενός σημαντικού τμήματος του πληθυσμού άνω των 70 ετών. Και το επόμενο νέο είναι σε σχέση με τον κορονοϊό, έμεσα, όχι άμεσα, τη συνέχιση της λειτουργίας των λυκείων. Διαζώσεις από την ερχόμενη Δευτέρα, 12 Απριλίου, ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, η κυρία Νίκη Κεραμέως, μετά κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού. Τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια όλης της χώρας ξεκινούν και πάλι τα μαθήματα στην τάξη τηρουμένων όλων των μέτρων που έχουμε ήδη λάβει, αναφέρει η κυρία Κεραμέως, και προσθέτει ότι ανοίγουμε σταδιακά και με ασφάλεια τα σχολεία. Επιπλέον, η επαναλειτουργία διαζώσης των λυκείων θα συνοδεύεται από τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικού τεστ κορονοϊού 2 φορές τη βδομάδα για κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό επίσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας. Το αυτοδιαγνωστικό τεστ, ή αλλιώς self-test όπως το λέμε στα ελληνικά, του κορονοϊού θα πρέπει να διενεργείται 2 φορές την εβδομάδα για κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό λυκείο, και θα είναι απαραίτητα τα τεστ αυτά για την προσέλευση στο σχολείο τη Δευτέρα και την Πέμπτη. Ειδικότερα προς τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, η διενέργεια self-test είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς, ενώ υπάρχει ισχυρή σύσταση για την διενέργεια του τεστ στους μαθητές. Στη συνέχεια, η κυρία Κεραμέως ανακοίνωσε αναλυτικά τα βήματα για τη διενέργεια των self-test. όπως δήλωσε και η ίδια η κυρία Γεραμέως, εννοείται ότι ανοίγουν τα λύκεια γιατί πλησιάζουν οι πανελλαδικές και ήταν αρκετά καιρό, αρκετό καιρό κλειστά τα σχολεία και ειδικά η τάξη του λυκείου, οπότε θα πρέπει να μπουν στη διαδικασία για να μπορέσουν να δώσουν πανελλαδικές στα παιδιά. Τώρα, όπως μου έλεγε και μια φίλη εκπαιδευτικός χθες, τι θα καταφέρεις μέσα σε 40 μέρες που ουσιαστικά θα είναι ανοιχτά τα σχολεία, βάζοντας, αφαιρώντας τις αργίες που έχουμε για το Πάσχα και τα λοιπά. Τι θα καταφέρεις μέσα σε 40 μέρες, δεν μπορώ να καταλάβω. Νομίζω ότι έχει δίκιο. Κλείνοντας με την κυρία Κεραμέως, επίσης πρόσθεσε στην ανακοίνωση που έκανε χθες ότι 85.000 αιτήσεις για τα βάουτσερ εγκρίθηκαν τις πρώτες δύο μέρες λειτουργίας της πλατφόρμας. Είναι αυτή η ιστορία που σας είπα με τα βάουτσερ για την αγορά των 200 ευρώ για την αγορά, για την προμήθεια υπολογιστή, είτε λάπτοπ είτε σταθερού, αλλά και τάμπλετ. Και αυτό που λέγαμε την Τρίτη, ότι τελικά ίσως να ισχύει αυτό, ότι τι ωραία που θα το πάρουν τα παιδιά για το καλοκαίρι για να περάσουν στη θάλασσα. Είναι πολύ ωραία τα μέτρα, είναι πάρα πολύ ωραία τα οτιδήποτε γίνεται για το καλό, ειδικά της παιδείας, ειδικά της παιδείας 100 φορές, αρκεί όμως να είναι επίκαιρο. Δεν βρίσκω κανένα νόημα στο να έρχεται μετά, κατά το τέλος της σχολικής χρονιάς, οποιοδήποτε ηλεκτρονικό βοήθημα ή οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση, ή ακόμα το να ανοίξει τα σχολεία για να κάνουν 40 μέρες μάθημα. Δεν βρίσκω κανένα νόημα σε όλο αυτό το πράγμα. Είναι σαν να λέμε για τα μάτια του κόσμου. Επίσης, πέρα από την κυρία Κεραμέως, χθες είχαμε και την ανακοίνωση από τον κύριο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, στο ΣΤΑΡ, ότι οι ειδικοί θα μας πούνε πότε θα ανοίξουμε, αλλά όλοι ευχόμαστε να πάμε στα χωριά μας το Πάσχα, αλλά δεν είναι σε θέση ο ίδιος να μας πει αυτό το πράγμα. Μας είπε ότι θα επαναλειτουργήσει η εστίαση μετά το Πάσχα, σίγουρα, και ότι δεν πρόκειται να γίνει πιο μπροστά, έτσι όπως είναι τα πράγματα τους δύο τελευταίους μήνες και ειδικά τον τελευταίο μήνα με τα κρούσματα, έτσι όπως έχουν αυξηθεί, και τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα ακόμα, οπότε υπομονή κι άλλη. Επίσης, ένα σημαντικό νέο που ανακοινώθηκε χθες είναι ότι άνοιξε η πλατφόρμα για την έκτακτη επιζημίωση στους εποχιακά εργαζόμενους σε τουρισμό και επισιτισμό που δεν έχουν το δικαίωμα επαναπρόσληψης. Η έκτακτη μηνιαία αποζημίωση ενέρχεται στο ύψος του τελευταίου μηνιαίου επιδόματος ανεργίας που λάμβαναν οι δικαιούχοι και καταβάλλεται για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021, εφόσον φυσικά παρέμειναν εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Μητρό του ΟΑΕΔ και στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο site του ΟΑΕΔ, να ξέρετε ότι χρειάζονται οικοδικοί του τάξης για να μπορέσετε να μπείτε. Και από εκεί και πέρα, το μόνο που χρειάζεται είναι να δηλώσετε, εφόσον δεν το έχετε κάνει, το IBAN σας, του τραπεζικού σας λογαριασμού, για να λάβετε την επιχορήγηση. Τέλος, ο ΟΑΕΔ επισημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος προσέλευσης στα κέντρα προώθησης απασχόλησης. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πηγαίνουμε στον ΟΑΕΔ για να μπορέσουμε να πάρουμε την έκτακτη αποζημίωση. Συντροφιά μας πάντα στην εκπομπή αυτή είναι το Coffee Lab. Το Coffee Lab στη 14η Μαΐου, στην αρχή της 14η Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη, που έχει τον καλύτερο καφέ στην πόλη. Και το λέω αυτό γιατί είμαι τακτικός πελάτης και φανατικός. Δύο φορές τη μέρα είναι το αγαπημένο μου στέκι. Και αυτό γιατί ο καφές παρασκευάζεται, κόβεται μπροστά στα μάτια σας, παρασκευάζεται μπροστά στα μάτια σας, έχει το καλύτερο άρωμα και την καλύτερη γεύση που μπορείτε να βρείτε, και όλα αυτά γρήγορα και σίγουρα και ασφαλή φυσικά έξω από το κατάστημα, για να μπορέσετε να πάρετε τον καφέ σας πηγαίνοντας στις αγορές σας ή στη βόλτα σας. Μπορείτε φυσικά να πάσα στιγμή να καλείτε στο 2551 304001 για να έρθει γρήγορα στο σπίτι σας ή στο γραφείο σας. Συντροφιά με την Άννη Λένοξ, θα κλείσουμε αυτό το ημίωρο. Σας είπα και άλλες φορές, το πρώτο ημίωρο περνάει πάρα πολύ γρήγορα, λες και δεν ξέρω τι γίνεται. Θα επανέλθουμε πολύ σύντομα μετά από τις διαφημιστικές, από τα διαφημιστικά μηνύματα. Θα επανέλθουμε εδώ για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Επιστροφή εδώ λοιπόν στον Maximum FM και στην εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ. Είμαι ο Πάνος Οδούκας, θα είμαστε μαζί παρέα μέχρι και τις 2. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, όπου σε αυτό το ημίωρο βλέπουμε διάφορα νέα από τον κόσμο και την Ελλάδα, τα οποία δεν είναι υψηλά στην επικαιρότητα και συνήθως μας ξεφεύγουν, ενώ έχουν τη δικιά τους σημασία. Όπως σας είχα πει στην προηγούμενη εκπομπή, την Τρίτη, σοβαρό θέμα έχει προκύψει σχετικά με τη διαρροή προσωπικών στοιχείων χρηστών του Facebook. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, του προηγούμενου Σαββατοκύριακου, οι ειδικοί κυβερνοασφάλειες αποκάλυψαν ότι παραβιάστηκαν οι λογαριασμοί περίπου μισού δισεκατομμυρίου χρηστών του κοινωνικού δικτύου και διέρευσαν δεδομένα μεταξύ των οποίων ονοματεπώνυμα, ημερομηνίες γέννησης, τηλεφωνικοί αριθμοί, καθώς επίσης και ο τόπος διαμονής. Από την πλευρά του, το Facebook υποστήριξε ότι πρόκειται για μια μαζική διαρροή στοιχείων που είχε προκύψει το 2019 και έκτοτε έχει διορθωθεί. Ωστόσο, η ζημιά έχει γίνει και τα στοιχεία αυτά έχουν διαρρεύσει στο διαδίκτυο. Σε ό,τι αφορά τους χρήστες του συγκεκριμένου μέσου του Facebook στην χώρα μας, συγκεκριμένα με την καταγραφή του ιστότοπου HackRead, στην Ελλάδα έχουν διαρρεύσει στοιχεία που αφορούν 617.000 λογαριασμούς, ενώ στην Κύπρα 152.000. Επιπλέον, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι πληροφορίες αυτές προσφέρονται σε τιμή λίγων ευρώ σε γνωστό site για χαμηλού επίπεδου hackers. Αυτό που μπορείτε να κάνετε, και εδώ είναι και το νέο της σημερινής εκπομπής, ότι μπορείτε να μπείτε σε συγκεκριμένη στη σελίδα η οποία λέγεται I have been pwned, δηλαδή .com. Μπορείτε να τη βρείτε εύκολα στο ίντερνετ αν γράψετε για τη διαρροή αυτή του Facebook, εισάγοντας στο site τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε στο Facebook, που έχετε δηλώσει στο Facebook, και μπορεί το site να ελέγξει αν ο λογαριασμός σας έχει παραβιαστεί. Βέβαια, στη μέθοδο αυτή υπάρχει ένα μειονέκτημα και πρέπει να το πούμε. Μολονότι ότι οι λογαριασμοί των οποίων τα στοιχεία παραβιάστηκαν ανέρχονται σε 533 εκατομμύρια, μόνο 2,5 εκατομμύρια από αυτά υπάρχουν μέσα στο site αυτό που θα ελέγξετε. Άρα λοιπόν, το γεγονός ότι θα σας βγάλει, δηλαδή είναι πολύ μικρό το ποσοστό, το γεγονός ότι θα σας πει ότι τελικά δεν έχει παραβιαστεί ο λογαριασμός σας, δεν είναι και τόσο σίγουρο. γιατί είναι πολύ μικρό το ποσοστό των λογαριασμών που έχουν μπει μέσα στο site. Άρα λοιπόν, απλώς κάντε ένα check έτσι για το καλό, αυτό δεν λέει όμως και πολλά πράγματα. Μόνο και μόνο για να σας φύγει καούρα, όπως λέμε. Σας το είπα και την Τρίτη, θα σας το πω και τώρα με αφορμή αυτό το νέο. Μην περιμένετε να παραβιαστεί το Facebook ή ο λογαριασμός σας ή οτιδήποτε για να χάσετε στοιχεία. Μπορείτε πιο μπροστά να βλέπετε τι δημοσιεύετε, τι αφήνετε ανοιχτό και όταν δεν υπάρχει λόγος να μην ανεβάζετε πράγματα που δεν χρειάζονται. Δεν υπάρχει λόγος να ανεβάζετε φωτογραφίες άσκοπες ή στοιχεία για τον προσωπικό σας χώρο, για το σπίτι σας, τραβώντας φωτογραφίες μέσα από το σπίτι σας για να δείξετε τι ωραίο σπίτι έχετε, αλλά δίνοντας ταυτόχρονα και πληροφορίες για το πώς είναι τα παράθυρα του σπιτιού σας, πώς είναι η πόρτα, αν έχετε σύστημα συναγερμού και διάφορα άλλα τέτοια στοιχεία. Ένα άλλο νέο που προέκυψε, το οποίο δεν είναι ψηλά στην επικαιρότητα και καλά κάνει και δεν είναι, γιατί με τα ζόρια που περνάμε με την πανδημία και όλα αυτά, σαφώς και δεν μας ενδιαφέρει η λίστα του Forbes, ποιοι είναι οι πλουσιότεροι δηλαδή άνθρωποι στον κόσμο. Γιατί είναι και κάπως προκλητικό. Παρ' όλα αυτά, επειδή κάθε χρόνο το αμερικάνικο περιοδικό Forbes βγάζει τέτοια εποχή τη λίστα των πλουσιότερων ανθρώπων, έτσι λοιπόν έγινε και φέτος, και μάλιστα η λίστα περιλαμβάνει και 4 Έλληνες. Εντύπωση φυσικά φέτος προκαλεί το γεγονός ότι παρά τις ευρείες επιπτώσεις της πανδημίας στην παγκόσμια οικονομία, η περιβόητη λίστα συμμετέχουν συνολικά 2.755 άτομα, δηλαδή 660 περισσότερα από το 2020, δηλαδή 660 γίνανε δισεκατομμυριούχοι στη χρονιά που μας πέρασε. Ταυτόχρονα, 493 άτομα καταφέρουν να εισέλθουν για πρώτη φορά στο κλειστό αυτό κλαμπ του Forbes, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι κάθε 17 ώρες γεννιέται και ένας ακόμη δισεκατομμυριούχος. Εξ αυτών, 210 προέρχονται από την Κίνα και το Hong Kong και 98 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συνολική περιουσία δεν των πλουσιότερων ανθρώπων της γης, φυσικά πάντοτε σε σχέση με περιουσιακά στοιχεία άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, διαμορφώνονται στο άκρος εντυπωσιακό αριθμό των 13 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ενισχυμένος κατά 5 τρισεκατομμύρια σε μόλις 12 μήνες. Που σημαίνει ότι η λίστα επιβεβαιώνει αυτό που όλοι ξέρουμε και ο σοφός λαός λέει εύλογα, ότι τα λεφτά πάνε στα λεφτά, ή αλλιώς ο πλούσιος γίνεται πλουσιότερος σε εποχές που υπάρχει ζόρι στον κόσμο. Για μια ακόμη χρονιά, τέταρτη συνεχόμενη, ο Τζεφ Μπέζος της Amazon αποδεικνύεται ως ο πλουσιότερος άνθρωπος επί της γης, με περιουσία 177 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπου αυξήθηκε κατά 64 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Elon Musk της Tesla έρχεται στη δεύτερη θέση, με περιουσιακά στοιχεία 151 δισεκατομμυρίων, κάνοντας ένα άλμα 126 δισεκατομμυρίων δολαρίων μόλις σε 12 μήνες, χάρη στο ξέφρενο ράλι της μετοχής της αμερικάνικης αυτοκινητοβιομηχανίας. Η μετοχή της πήρε 705% επάνω, η Tesla. Στην τρίτη θέση παραμένει ο Bernard Arnault της αυτοκρατορίας της LVMH, η οποία διαθέτει μερικά από τα πλέον ακριβά brands όπως Louis Vuitton, Christian Dior, Sephora και τα λοιπά. Η περιουσία του Γάλλου επιχειρηματία ανέρχεται στα 150 δισεκατομμύρια. Οι υπόλοιποι που είναι στο top 10, εντάξει, λίγο πολύ είναι γνωστοί, ο Bill Gates, ο Mark Zuckerberg του Facebook, ο Warren Buffett της Berkshire Hathaway, ο Larry Ellison της Oracle, πολύ σημαντική εταιρεία, αντίστοιχα ο Larry Page της Google, έλα μωρέ μη μας πεις, ο Sergey Brin πάλι της Google, μη μας πεις, ο Μουκές Αμπάνι από την Reliance Industries που είναι τελευταίος στη λίστα. I'm talking to you. Come on. Ως μοναδικός Έλληνας δισεκατομμυρίουχος στη θέση 2141, δεν μιλάμε για top 10, έτσι. Μιλάμε για πολύ χαμηλά, θεωρείται ο Βαρδής Βαρδινογιάννης Motorola με συνολική περιουσία 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Στην λίστα του Forbes βέβαια συμπεριλαμβάνεται και ο Φίλιππος Νιάρχος, ο οποίος διαθέτει περιουσία 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ωστόσο κατατάσσεται στους δισεκατομμυρίουχους της Γαλλίας και όχι της Ελλάδας. Το ίδιο ασχύει και για τον Αριστοτέλη Μιστακίδη, ο οποίος είναι στην Ελβετία. Και επίσης στο τέλος φιγουράρει και ο Ιβάν Σαββίδης, στη Ρωσία όμως, όχι στην Ελλάδα, με περιουσία 1,7 δισεκατομμυρία δολάρια. Τώρα και με το δίκιο σας θα μου πείτε, τι μας νοιάζουν όλα αυτά, αυτά είναι πολλά λεφτά, δεν έχει καμία σχέση με εμάς και με το πώς θα καταφέρουμε να τα βγάλουμε πέρα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Φυσικά και δεν μας νοιάζει, δεν είπα εγώ ότι μας νοιάζει, απλώς καθαρά για λόγους εφημισμού, για πλάκα, πώς το λένε. Είναι πολύ μακριά όλα αυτά από εμάς και για να σας πω και κάτι μεταξύ μας, εντάξει, μην το διαδώσετε πάρα πολύ, δεν θα με ενδιαφέρει να έχω τόσο πολλά λεφτά. Δεν θα με ενδιαφέρει γενικά να έχω πολλά λεφτά. Όχι για δισεκατομμύρια. Νομίζω ότι τα λεφτά μόνο μπελάδες μπορούν να φέρουν και τίποτα άλλο. Που σας λέω αυτά τα διάφορα νέα, υπάρχουν μηνύματα που λένε «Μπα, δεν πειράζει, εσύ δεν τα θέλεις, τα θέλουμε εμείς». Εντάξει, οκ. Okay. Επίσης, να ευχαριστήσω και την Αλεξία για το μήνυμα που μου στείλε σχετικά με το Facebook, η οποία προτείνει να αλλάξουμε τον κωδικό μας έτσι κι αλλιώς, τον κωδικό που χρησιμοποιούμε, και να μην δίνουμε επίσης το email μας αριστερά και δεξιά, έτσι ώστε να αποτελεί ένα επιπλέον στόχο για να τον χακάρουν. Αλεξία, δεν είσαι καθόλου άδικο. Όσον αφορά τον κωδικό, ναι, βεβαίως. Υπάρχει μία, πώς να το πω, μία αρχή στην ασφάλεια που λέει ότι κάθε μήνα πρέπει να αλλάζουμε κωδικούς. Και όχι μόνο στο Facebook, αλλά γενικά στους λογαριασμούς που χρησιμοποιούμε. Γι' αυτό λοιπόν θα ξέρετε ήδη ότι στις τράπεζες σας βάζουν υποχρεωτικά να αλλάξετε τους κωδικούς. Πολλές φορές σας τσατίζει όταν θέλετε να μπείτε να τραβήξετε λεφτά και σας ζητάει να αλλάξετε κωδικό. Δεν το κάνει άσκοπα, το κάνει πολύ καλά και σας το υπενθυμίζει ότι πρέπει να αλλάξετε κωδικό και καλά κάνει. Είναι μια καλή συνήθεια. Αν μπορέσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε και να την κάνουμε πρακτική στη ζωή μας, είναι πολύ χρήσιμο, πάρα πολύ χρήσιμο. Τώρα, όσο για το email μας να το δίνουμε δεξιά και αριστερά, συμφωνώ εν μέρη. Βεβαίως και να το δίνουμε, γιατί αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο επικοινωνίας πια στη σύγχρονη εποχή. Απλώς ναι, το δεξιά και αριστερά δεν έχει κανένα νόημα, μόνο όταν υπάρχει λόγος και είναι σημαντικός αυτός. Σε ένα άλλο νέο τώρα, το οποίο σίγουρα δεν το πήρατε χαμπάρι, γιατί πέρασε τα ψηλά γράμματα, το ντοκιμαντέρ Let Me Breathe, που σκηνοθέτησε ο δημοσιογράφος της ΣΕΡΤ και του πρώτου προγράμματος, ο Θωμάς Σιδέρης, κέρδισε το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ ICAN των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι το δεύτερο βραβείο που κερδίζει το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ μετά τη βράβευσή του σε διεθνές φεστιβάλ στην πόλη Huntington της Φλόριδα. Επίσης είναι υποψήφιο για βραβείο στο Διεθνές Φεστιβάλ Ερευνητικού Αστυνομικού Ντοκιμαντέρ της Μόσχας, ένα από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα φεστιβάλ της Ευρώπης. Το ντοκιμαντέρ βασίζεται στην αφήγηση μιας βραβευμένης Αφροαμερικάνας δημοσιογράφου, της Joyce Davis, που γεννήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1950 στη Νέα Ορλεάνη. Καταγράφει τις ταραγμένες δεκαετίες του 50 και του 60 στον Αμερικάνικο Νότο και παράλληλα κάνει αναγωγή στο σήμερα, εξετάζοντας το κοινωνικό ρήγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη δολοφονία του George Floyd. Τη μουσική του ντοκιμαντέρ υπογράφει ο βραβευμένος με Έλληνα Grammy, ο συνθέτης Θανάσης Αλατάς. Τα γυρίσματα του πολύ αναμενόμενου επεισοδίου Reunion της σειράς Τα Φιλαράκια ξεκίνησαν. Έπειτα από πολλές αναβολές που προέκυψαν λόγω του κορονοϊού, η Jennifer Aniston, η Courtney Cox, ο David Schwimmer, η Lisa Kudrow και ο Matthew Perry και ο Matt LeBlanc θα συναντηθούν όλοι μαζί για πρώτη φορά μετά το 2004. Ο David Schwimmer, σε μια συνέντευξη που έδωσε στο The Graham Norton Show του BBC, αποκάλυψε ότι τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στο Los Angeles, ενώ πρόσθεσε ακόμα ότι επιτέλους βρέθηκε ένας τρόπος να μπορέσουμε να κάνουμε γυρίσματα με ασφάλεια. Μάλιστα, προσθέθηκαν και αρκετές εξωτερικές σκηνές, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο το πρωτόκολλο δεν επιτρέπει να είμαστε συνεχώς μέσα στο στούντιο. Επίσης, ο ηθοποιός πρόσθεσε ότι θα τους δω όλους την επόμενη εβδομάδα για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει σενάριο, δεν θα υποδηθούμε τους χαρακτήρες της σειράς, είμαστε εμείς, είμαστε ο εαυτός μας. Εφόσον λοιπόν όλα έχουν τακτοποιηθεί, το HBO έδωσε στη δημοσιότητα ένα τρέιλερ που εντείνει την αναμονή των θεατών για το περιβόητο Reunion. Ένα Ένα επίσης νέο από τον κόσμο, αρκετά περίεργο και μάλιστα είναι από το μέτωπο του κορονοϊού, έχει να κάνει με το φθηνό εμβόλιο και δυνητικά πολύ αποτελεσματικό που αρχίζει να δοκιμάζεται σε 4 χώρες. Στη Βραζιλία, στο Μεξικό, στην Ταϊλάνδη και στο Βιετνάμ. Και οι επιστήμονες ευελπιστούν ότι μπορεί να αλλάξει τον τρόπο αντιμετώπισης της πανδημίας παγκοσμίως. Πρόκειται για το εμβόλιο με ένα περίεργο κωδικό NDVHAP, με διάφορα γράμματα, το πρώτο σε κλινικές δοκιμές που χρησιμοποιεί ένα νέο μοριακό σχεδιασμό, χάρη στον οποίο αναμένεται να δημιουργήσει περισσότερα ισχυρά αντισώματα κατά του κορονοϊού σε σχέση με την πρώτη γενιά των εγκεκριμένων εμβολίων COVID. Επιπλέον, το νέο εμβόλιο είναι χαμηλού κόστους και πολύ πιο εύκολο στην παραγωγή, σύμφωνα με το New York Times. Τα υπάρχοντα εμβόλια όπως της Pfizer, της Johnson & Johnson πρέπει να παραχθούν σε εξειδικευμένα εργοστάσια με χρήση ορισμένων δισεύρετων συστατικών. Αντίθετα, το νέο εμβόλιο μπορεί να παραχθεί μαζικά σε αυγά από κότες, όπως κάθε χρόνο παράγονται δισεκατομμύρια αντιγρυπικά εμβόλια σε εργοστάσια ανά τον κόσμο. Μάλιστα, κάθε αυγό μπορεί να παράγει 5 έως 10 δόσεις του νέου εμβολίου σε σχέση με 1 ή 2 δόσεις αντιγρυπικού εμβολίου. Αν το νέο αυτό εμβόλιο, το NDVH, αποδειχθεί στις δοκιμές ασφαλές και αποτελεσματικό, η παραγωγή εμβολίων θα μπορούν να παράγουν πάνω από 1 δισεκατομμύριο δόσεις ετησίως. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις χώρες με χαμηλού ή μεσαίου εισοδήματος που σήμερα αγωνίζονται να βρούνε στις πλουσιότερες χώρες διαθέσιμα εμβόλια σε προσιτές τιμές. Στο μέλλον πιθανόν να μπορούν να παράγουν οι ίδιες το νέο εμβόλιο ή να το αποκτούν φθηνά από γειτονικές χώρες. Η πρώτη φάση λοιπόν των κλινικών δοκιμών του νέου εμβολίου θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο και η τελική φάση μετά από μερικούς μήνες ακόμα. Τα ως τώρα πειράματα σε ζώα, σε τροκτικά δηλαδή, σε ποντικάκια, έχουν αφήσει πολλές υποσχέσεις για την αποτελεσματικότητά τους. Τα εμβόλια αυτά μάλιστα έχουν απασχολήσει πάρα πολύ τους Αμερικανούς επιστήμονες και όλο αυτό γίνεται μέσα από το κέντρο PATH, το οποίο έχει τη χρηματοδοτική υποστήριξη από το κοινοφιλές ίδρυμα του Bill Gates. Ο εκπρόσωπος του κέντρου, ο Δ. Bruce Innes, δήλωσε ότι κατά τη γνώμη μου πρόκειται για ένα παγκόσμιας κλάσης εμβόλιο. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν σταματάνε να ψάχνουν οι ερευνητές και δεν σταματάνε ούτε έχουν επαναπαυθεί επειδή βγήκαν τα εμβόλια αυτά τα 4-5 στην αγορά. Δεν σταματάνε να ψάχνουν καινούριους τρόπους και μάλιστα για πιο φθηνά και με μεγαλύτερο αριθμό παραγωγής εμβολίων. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι πάντοτε το Coffee Lab. Το Coffee Lab στην 14η Μαΐου 7, στην αρχή της 14η Μαΐου, στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο έχει 5 καταπληκτικές ποικιλίες. Έχει την Γουατεμάλα, την Βραζιλία, την Αιθιοπία που παίρνω τώρα εγώ και την Γουατεμάλα, την οποία την είπα, και την Νικαράγουα που είναι καινούρια επίσης, ανάλογα στο τι σας ταιριάζει σαν γεύση, σαν αίσθηση, σαν άρωμα στον καφέ σας. Όλα αυτά πολύ εύκολα και γρήγορα από το κατάστημα ή καλώντας το 2551 30 40 01. Storm on my radar. λίγα διαφημιστικά μηνύματα και επαναρχόμαστε μαζί με το τρίτο μέρος της εκπομπής και το κεντρικό μας θέμα σήμερα.
To anywhere, maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove.
Επιστροφή εδώ στις ιστορίες του καναπέ μετά από το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Μέσα πάντα από τη συχνότητα του Maximum FM 93,6 εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Επιστρέψαμε με την υπέροχη φωνή της Tracy Chapman και το πολύ γνωστό τραγούδι, το Fast Car. Αυτό το ημίωρο, όπως ξέρετε, είναι το ημίωρο που έχουμε το κεντρικό μας θέμα. Σήμερα είπα να κάνω κάτι διαφορετικό. Η αλήθεια είναι πως δεν είχα πολύ χρόνο να ετοιμάσω κεντρικό θέμα σαν τις προηγούμενες φορές λόγω φόρτου δουλειάς που μου ήρθε απρόσμενα. Το διαφορετικό λοιπόν που βρήκα να κάνω σήμερα είναι οι πρωτιές. Μερικές παγκόσμιες και αρκετά περίεργες πρωτιές και μερικές ελληνικές πρωτιές που αγνοούμε οι περισσότεροι από εμάς.
You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
Και όχι, μην τρομάζετε, δεν είναι πρωτιές όπως ρεκορκίνες ή διάφορα τέτοια περίεργα. Είναι πρωτιές που συμβαίνουν στον κόσμο έτσι. Όπως για παράδειγμα το 1979 χιόνισε για πρώτη φορά στη Σαχάρα. Η Γαλλία επίσης ήταν η πρώτη χώρα που επέβαλε στους κατόχους αυτοκινήτων άδεια και αριθμό κυκλοφορίας το 1893.
You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in a suburb.
Μια άλλη πολύ σημαντική πρωτιά ήταν αυτή της Penelope Bell, που ήταν η πρώτη φοιτήτρια που πέρασε τις πόρτες του Πανεπιστημίου του Cambridge το 1988. Μετά από 446 χρόνια ανδροκρατίας. Επίσης, η Μεγάλη Βρετανία ήταν η πρώτη χώρα που κυκλοφόρησε γραμματόσημα το 1840. Γι' αυτό το λόγο είναι ακόμα η μόνη χώρα της οποίας το όνομα δεν αναγράφεται στα γραμματόσημά της.
I got a job that pays all our bills. Instead of drinking late at the bar, some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. So take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights stay out before us. Your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
Ο πρώτος τηλεφωνικός κατάλογος κυκλοφόρησε το 1878 στο Connecticut. Τι πολιτεία είναι αυτή. Στην πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Είχε μόνο 50 καταχωρήσεις. Το πρώτο επίσης καταναλωτικό προϊόν που πουλήθηκε στην Σοβιετική Ένωση ευρέως ήταν η Pepsi Cola. You look like you're in another world, but I can read your mind. How can you be so... Το πρώτο self-service άνοιξε το 1885 στη Νέα Υόρκη. Ήταν το Exchange Buffet, στο οποίο οι πελάτες έτρωγαν όρθιοι και η είσοδος ήταν απαγορευμένη στις γυναίκες. Η Βασίλισσα Βικτόρια επίσης ήταν η πρώτη γυναίκα που πήρε χλωροφόρμιο για να ανακουφιστεί από τους πόνους του τοκετού. Άλλη μια μεγάλη πρωτιά ήρθε για τη Γαλλία, όπου ήταν η πρώτη πτώση με αλεξίπτωτο που έγινε από τον Αντρέ Γκαρναρέ, που προσγειώθηκε σε ένα πάρκο στο Παρίσι στις 22 Οκτωβρίου του 1797. Η πρώτη καταδικαστική απόφαση που βασιζόταν σε δακτυλικά αποτυπώματα εκδόθηκε το 1902. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η αλήθεια είναι πως έχουν όλες τις πιο περίεργες πρωτιές, όπως αυτή που ήταν η Bridget Bishop, ήταν η πρώτη μάγισσα εντός εισαγωγικών που απαγχωνίστηκε στο Σάλεμ στις 10 Ιουνίου του 1692. Την ξέρετε αυτήν την ιστορία με το Σάλεμ και τις μάγισσές της. Αν μιλάμε για ανδροκρατία, ένας χώρος που είναι καθαρά ανδροκρατούμενος και μάλιστα περίεργο γιατί έχει να κάνει με τέχνη, είναι αυτός της μουσικής και ιδιαίτερα των μαέστρων των συμφωνικών ορχιστρών ή της όπερας. Είναι κατά κύριο λόγο άντρες. Η πρώτη γυναίκα η οποία ήταν μαέστρος και εμφανίστηκε στην Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης ήταν η Σάρα Κόλντουελ το 1976. Well, it's not far down to paradise. At least it's not for me. If the wind is right, you can sail away. Find tranquility. Neverland, a reason to pretend. And if the wind is right, you can find the joy of innocence again. Oh, the candles can do miracles. Just you wait and see. Believe me. εξειδικευμένα καταστήματα προφυλακτικών εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στο Άμστερνταμ το 1700. Μέχρι τα μέσα του αιώνα η μόδα είχε μεταφορθεί στο Λονδίνο, όπου τα καταστήματα που πουλούσαν προφυλακτικά, αρωματισμένα και όλιστα, μάλιστα σχημάτισαν, ήταν σχηματισμένα πάνω σε γυάλινα καλούπια. Άλλη μια πρωτιά επίσης, που μάλλον χαίρονται που την έχουνε, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο, αλλά την έχουνε, ο Ρόναλντ Ρέιγκαν, ο Κλίντ Ίστουντ, ο πολύ γνωστός, και ο Χάρισον Φόρντ. Είναι οι τρεις άνθρωποι που έχουν ήδη αγοράσει οικόπεδο στο Φεγγάρι. Και περνάμε στην Ελλάδα. Δεν θα σας ζαλίσω με αριθμούς και χρονολογίες, γιατί πιστεύω ότι είναι καλό να γνωρίζουμε ή έστω να θυμηθούμε ότι η μικρή μας χώρα έχει πολλές πρωτιές για τις οποίες και σήμερα μπορούμε να είμαστε περήφανοι. Θα ξεκινήσω με την πιο σημαντική πρωτιά, που λίγο ή πολύ την ξέρουμε όλοι, ακόμα και τα μικρά παιδιά στο σχολείο. Η Ελλάδα ήταν πρώτη ή συγκαταλεγόταν ανάμεσα στις πρώτες χώρες στις θαλάσσιες μεταφορές, αφήνοντας πίσω της κράτη όπως την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία. Ο εμπορικός μας στόλος είναι πραγματικά ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο και προσθέτει στα ταμεία της χώρας δημόσιο χρήμα. Επίσης, άλλη μια πρωτιά που έχει η Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες χώρες και έχει να κάνει πάλι με τη θάλασσα, συνεχίζοντας και τιμώντας την ναυτική μας παράδοση, που ξεκινάει πολύ πριν από την Αργό και φτάνει μέχρι τις μέρες μας, η Ελλάδα επιμένει στη διατήρηση παραδοσιακών αλιευτικών σκαφών και είναι η πρώτη εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην συντήρηση αλιευτικών σκαφών με ιστορική αξία ή με ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά σχεδίασης. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα σκάφη συντηρήθηκαν με τη φροντίδα των τοπικών αρχών. Άλλη μία πρωτιά που την ξέρουμε επίσης οι περισσότεροι μας είναι το ελαιόλαδο. Την παγκόσμια πρωτιά κατέχουμε στην παραγωγή εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου. Είμαστε η τρίτη χώρα σε σύνολο παραγωγής ελαιολάδου, όμως το 80% από αυτό είναι εξαιρετικά παρθένο, με την Ιταλία να ακολουθεί στο 40% και την Ισπανία στο 30%. Αυτό το ποσοστό μας καθιστά με μεγάλη διαφορά πρώτου στην παραγωγή εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου. Η Ελλάδα παράγει το 15% της παγκόσμιας παραγωγής ελιάς και λαδιού. Αλλά και στα ορυκτά δεν πάμε καθόλου πίσω. Το μαγνήσιο, ο μαγνησίτης που παράγει η χώρα μας, καλύπτει το 46% της συνολικής παραγωγής της Δυτικής Ευρώπης. Το αλουμίνιο. Εδώ και μερικά χρόνια η Γαλλία ελάττωσε την παραγωγή της σε αλουμίνιο και η Ελλάδα πλέον είναι πρώτη στην Ευρώπη σε παραγωγή αλουμινίου για χιλιάδες εφαρμογές. Ο βοξίτης. Η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη βοξιτοπαραγωγός χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο βοξίτης χρησιμοποιείται στην κατασκευή αεροσκαφών, ηλεκτρικών συσκευών, μεταλλικών κατασκευών και πολλών άλλων. Thank you. μαζί με τα άλλα ορυκτά που σας ανέφερα είναι το νικέλιο. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με σημαντικά κοιτάσματα νικελίου στο υπέδαφος της. Υπάρχει ένα συγκρότημα παραγωγής νικελίου, το μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εξάγεται στο εξωτερικό όπως και όλα σχεδόν τα υπόλοιπα που εξορίσσονται. Ο χρυσός επίσης, όπως όλα δείχνουν, θα είμαστε η μεγαλύτερη χώρα παραγωγής χρυσούς της Ευρώπης, αφού δρομολογούνται τα έργα για την εξόριξή του από τα ορυχεία των Σκουριών της Ολυμπίας, που βρίσκονται στην κεντρική Μακεδονία, καθώς και στην περιοχή μας εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που βρίσκονται τα ορυχεία του Περάματος και των Σαπών. Και αν ο χρυσός μας βάζει σε διαδικασία να είμαστε αντίθετοι και αρνητικοί λόγω της επιπτώσεις που υπάρχουν, η εξόριξη του βουκά έχει στο περιβάλλον, το βαμβάκι σίγουρα δεν έχει καμία επίπτωση στο περιβάλλον. Η Ελλάδα είναι ο κύριος παραγωγός βαμβακιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνολικά 300.000 εκτάρια, στα συνολικά 300.000 εκτάρια που καλλιεργούνται στην Ευρώπη, η Ελλάδα καλλιεργεί το 80% της συνολικής έκτασης αυτής. Άλλη μεγάλη πλωτιά που έχουμε σαν χώρα είναι τα τυριά μας, τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Όλα είναι πολύ ψηλά και όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στον κόσμο ολόκληρο φημίζονται όχι μόνο για την μεγάλη τους ποσότητα αλλά κυρίως για την ποιότητά τους, τα οποία είναι μοναδικά πραγματικά. Και κλείνοντας αυτές τις πρωτιές και ειδικά για τη χώρα μας, ο πολύ γνωστός κόκκινος χρυσός. Είναι ο κρόκος της Κοζάνης, το σαφρόν δηλαδή όπως λέγεται και χρησιμοποιείται. Παράγεται στο μακεδονικό κάμπο με τιμή πώλησης που μπορεί να ξεπερνά τις 2.000 ευρώ το κιλό, αφού η απαράμιλη ποιότητά του εκτοξεύει τη ζήτησή του στις διεθνείς αγορές. Αυτά λοιπόν και με τις πρωτιές, λίγο διαφορετικό σήμερα το κεντρικό θέμα, έτσι απλώς για να μην σας ζαλίζω πάντοτε με περισσότερα στοιχεία και βιογραφικά και οτιδήποτε, είπα να το κάνω λίγο διαφορετικά σήμερα. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας υπενθυμίσω ότι όλες οι γεύσεις του καφέ, του κόφιλα που σας είπα πριν, υπάρχουν και σε κάψουλες. Αυτό που ίσως δεν ξέρετε είναι ότι οι κάψουλες από το Coffee Lab είναι οι καλύτερες που μπορείτε να βάλετε στη μηχανή εσπρέσο που έχετε στο σπίτι, ειδικά αν δεν είστε χαρούμενοι και ικανοποιημένοι με τη ροή που έχει η μηχανή σας ή με την ποιότητα καφέ που φτιάχνει. Δοκιμάστε τις κάψουλες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε κατευθείαν στο κατάστημα στην αρχή της 14ης Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη ή καλώντας στο 2551 30 40 01. Και ήρθε η ώρα για τις διαφημίσεις πάλι. Περνάνε πολύ γρήγορα η ώρα, δεν ξέρω τι γίνεται, κάτι δεν πάει καλά μάλλον. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα έρθουμε πάλι εδώ με το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Ιστορίες του Καναπέ για να δούμε μερικές προτάσεις για το τι μπορείτε να δείτε στην τηλεόραση αυτές τις μέρες μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα. He could sing a song. His heart in every line. Marvin, Marvin, sang of the joy and pain. Επιστροφή λοιπόν εδώ στην εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ, πάντα μέσα από τη συχνότητα του Maximum FM 93,6 εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί για άλλη μισή ώρα. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, όπου θα δούμε μερικές προτάσεις που σας έχω για την τηλεόραση, τι έχει όσον αφορά από ταινίες, για να μπορέσετε να δείτε αυτές τις μέρες μέχρι και την Κυριακή. Ξεκινάμε με την Πέμπτη, όπου η Πέμπτη έχει πολλές και καλές ταινίες, όπως αντίστοιχα συμβαίνει κάθε εβδομάδα μαζί με την Τρίτη. Ξεκινώντας από την R2 στις 10 η ώρα υπάρχει η ταινία «Η υπόσχεση της αυγής». Είναι μια βιογραφική ρομαντική ταινία του 2017, από την ποδική του ηλικία στην Πολωνία μέχρι την εφηβική του ζωή στην Νίκαια και από εκεί στα φοιτητικά του χρόνια στο Παρίσι και στην σκληρή του εκπαίδευση ως πιλότος στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ταινία αφηγείται τη ρομαντική ιστορία του Ρομέν Γκαρί, ενός από τους διασημότερους Γάλλους συγγραφείς. Στο Star στις 10 και 4 υπάρχει η ταινία 7 ημέρες στο Εντέμπε, δραματική ταινία με αρκετή δράση του 2018. Την έχω δει, είναι πραγματικά καλή ταινία. Το καλοκαίρι του 1976 ένα αεροπλάνο της Air France που πραγματοποιούσε δρομολόγιο από το Τελ Αβίβ στο Παρίσι μέσω της Αθήνας καταλαμβάνεται εν μέσω πτήσης από 4 αεροπειρατές, 2 Παλαιστινίους και 2 ακραίους Γερμανούς σοσιαλιστές. Δεν είναι αεροπειρατεία η ταινία, δεν είναι δηλαδή σαν αυτή την σειρά ταινιών που έχουμε δει με αεροπειρατείες. Ουσιαστικά τελικά το αεροπλάνο κατεβαίνει κάπου στην Αφρική, στο Εντέμπε, και εκεί κρατάνε όμοιρους όλους τους επιβάτες. Είναι πολύ καλή ταινία και μάλιστα βασίζεται σε πραγματικά ιστορικά γεγονότα. Αξίζει τον κόπο να τη δείτε. Στο Sky στις 11 η ώρα υπάρχει η ταινία Faster. Είναι μια ταινία δράσης του 2010 με τον μπρατσαρά Dwayne Johnson και τον Billy Bob Thornton. Στο Sky στις 1 η ώρα υπάρχει η ταινία Star Trek Beyond. Είναι μια επιστημονικής φαντασίας φυσικά ταινία του 2016. Είναι μια από τις νέες ταινίες που γυρίστηκαν με θέμα το γνωστό διαστημόπλοιο Star Trek και το πλήρωμά του. Στο Mega στις 10 και 10 υπάρχει η ταινία I Love Καρδίτσα, μια ελληνική κωμωδία του 2010. Όχι, μην το ξαναπώ, δεν χρειάζεται, καταλάβατε. Στο Open, την ίδια ώρα περίπου, στις 10 και 4, υπάρχει η ταινία Bohemian Rhapsody. Όσα όχι είπα πριν, βάλτε άλλες 3.000 ναι για αυτή την ταινία. Το Bohemian Rhapsody είναι μια οδή στους Queen, στην μουσική τους, στο ξεχωριστό τραγουδιστή τους, τον Freddie Mercury. Ο Freddie ψήφισε τα στερεότυπα και τους συμβιβασμούς για να γίνει ένας από τους πιο αγαπητούς καλλιτέχνες στον πλανήτη. Η ταινία ακολουθεί τη ραγδαία άνοδο της μπάντας μέσα από τα εμβληματικά τραγούδια που έχουν φτιάξει και τον επαναστατικό ήχο. Την ταινία την είχα δει στον κινηματογράφο, στα Ηλίσια, πριν από 2 χρόνια, στην πρεμιέρα εννοείται. Την περίμενα πώς και πώς για να τη δω και πραγματικά με αποζημίωσε και με το παραπάνω. Εάν δεν την έχετε δει την ταινία, να την δείτε οπωσδήποτε, θα εντυπωσιαστείτε. Και αν την έχετε δει, να την ξαναδείτε, έτσι. Στην Παρασκευή, στην ΕΡΤ2, στις 11 η ώρα, υπάρχει ταινία «Γαλλική Σουίτα» που βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα, που από μόνο του είναι μια συγκλονιστική ιστορία. Η «Γαλλική Σουίτα» αποτελεί το ανανοκλήρωτο συγγραφικό έργο της Ουκρανής με εβραϊκή καταγωγή Ιρέν Νεμιρόφσκι, η οποία οδηγήθηκε στο Auschwitz το 1942, σχεδόν 65 χρόνια μετά το θάνατό της. Η κόρη της ανακάλυψε τα πρώτα 2 μέρη ενός μυθιστορήματος από τα συνολικά 5 που είχε προγραμματίσει να γράψει πριν από το θάνατό της, που περιέγραφαν την είσοδο των ναζιστικών στρατευμάτων στο φιλήσυχο τότε Βυσί. Το Βυσί είναι έξω από το Παρίσι. Πολύ καλή ταινία, την έχω δει και όντως είναι φοβερή ταινία. Στην ΕΡΤ 2 στις 1 παρα 10 το βράδυ υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο Σέιμερ Μπενστάιν σε πρώτο πρόσωπο. Είναι μια βιογραφική ταινία του 2014. Σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ αυτό είναι ο Ήθαν Χοκ, ο πολύ γνωστός ηθοποιός, που διαρευνά την ζωή του μεγάλου πιανίστα και δάσκαλου του Σίμορ Μπενστάιν. Στον Αντένα στις 12 και 4 το βράδυ υπάρχει ο Πορφυλός Λόφος, μια κινέζικη περιπέτεια εποχής του 2008. Ξέρετε, έτσι, υπερπαραγωγή, τα ξέρετε αυτά με τις κινέζικες ταινίες. Είναι πολύ εντυπωσιακή και αυτή την έχω δει. Στο Stars στις 11 και 20 υπάρχει η ταινία «Εγώ το ρομπότ» του 2004. Λοιπόν, αυτή η ταινία μου αρέσει πολύ. Έχει χαρακτηριστικά και στοιχεία που μου αρέσουν, δηλαδή έχει δράση, έχει τον Will Smith σαν πρωταγωνιστή και έχει και ένα πολύ καλό σενάριο. Αν σας αρέσουν οι ταινίες επιστημονικής φαντασίας, και ειδικά αυτές που αρχίζουν και μπλέκουν τα πράγματα και δημιουργούν ερωτήματα σχετικά με το τι είναι τεχνητή νοημοσύνη, τι θα συμβεί στον κόσμο στο μέλλον, τότε να τη δείτε, αξίζει τον κόπο. Στο Star στις 1.30 το βράδυ υπάρχει η ταινία «Το κάλεσμα νούμερο 2» του 2016. Σε αντίθεση με την προηγούμενη ταινία, αυτή δεν την έχω δει. Και ούτε έχω δει την πρώτη και ούτε πρόκειται να τη δω. Ποτέ. Και αυτό γιατί είναι η μοναδική ταινία, στα αγγλικά λέγεται The Conjuring, που στην κυριολεξία επάνω μου έπαθα ζημιά, μόνο και μόνο από το τρέιλερ. Είδα το τρέιλερ και δεν θα το ξεχάσω. Δεν κατάφερα το τρέιλερ να δω. Και εντάξει, θεωρώ τον εαυτό μου ότι μπορώ να δω ταινίες τρόμου, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνω ότι είναι ταινία, δεν φοβάμαι πια. Αλλά δεν ξέρω, αυτή ήταν πολύ διαφορετική. Για εσάς που αντέχετε, πολύ ευχαρίστως να περάσετε καλά και να διασκεδάσετε κιόλας. Dedicated to you, know what I'm saying? Brooklyn, Bronx, Queens, Manhattan, the whole New York City. I said I love you, they're dead for you, don't stop. Συνεχίζουμε με την Παρασκευή. Στον Αλφα στις 10 η ώρα υπάρχει, προσοχή εδώ τώρα να μην κάνω λάθος, η ταινία «Ο Καλόσαυρος» του 2016. Είναι μια καλή ταινία κινουμένων σχεδίων, ίσως σε λάθος ώρα. Τώρα είναι δυνατόν 10 η ώρα το βράδυ, τέλος πάντων. Μπορείτε όμως να τη δείτε με τα παιδιά σας, αν είναι ξύπνια. Αξίζει τον κόπο, είναι καλή ταινία. Αντίστοιχα στο Μέγκα στις 9, λίγο πιο νωρίς, υπάρχει άλλη μια ταινία κινουμένων σχεδίων, το «Ξενοδοχείο για τέρατα» του 2012. Είναι πάρα πολύ καλή και έχει και πάρα πολύ γέλιο. Στο Μέγκα στις 11 παρα 10 υπάρχει η ταινία «Η αποπλάνηση ενός ξένου», μια ταινία μυστηρίου του 2007 με τη Χάλι Μπέρι και τον Μπρους Γουίλις. Και στο Open στις 9 η ώρα υπάρχει η ταινία «Χορεύεται», μια ρομαντική ταινία με πολύ ευχάριστη διάθεση και με θέμα το χορό, με τον Ρίτσαρντ Γκιρ, την Τζένιφερ Λόπεζ και την Σούζαν Σάραντον. Κλείνοντας με την Παρασκευή, στις 11.30 ώρα υπάρχει ταινία «Η Σύμμαχη». Την έχει ξαναπροβάλει το κανάλι αρκετές φορές. Αν δεν την έχετε δει, να τη δείτε. Είναι μια ρομαντική ταινία δράσης, κατασκοπευτική, του 2016. Τοποθετείται στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και πρωταγωνιστούν ο Μπρατ Πιτ και η Μαριόν Κοντιγιάρ. Περνάμε στο Σάββατο, στην ΕΡΤ 2 στις 12 παρατέταρτο υπάρχει η ταινία «Τα παιδιά της Χελιδόνας», μια πολύ καλή ελληνική ταινία του 1987 με σπουδαίους Έλληνες ηθοποιούς όπως ο Αλέκος Αλεξανδράκης, η Μέρη Χρονοπούλου, ο Βασίλης Διαμαντόπουλος, ο Ηλίας Λογοθέτης, ο Στέφανος Λινέος, η Σοφία Λιμπέρτη και πολλοί άλλοι. Στο Star στις 12 η ώρα υπάρχει η κωμωδία Τάμι του 2014 με την γνωστή και ευτραφής Μελίσσα Μακάρθη. Έτσι και έτσι ταινία. Έχει κάνει καλύτερες. Στον Αλφα στις 10 η ώρα υπάρχει η ταινία Πέμπτη και 12, άλλη μια ελληνική ταινία του 2014, αρκετά καλή, με τον Θανάση Τσαλταμάση που σκηνοθετεί, γράφει το σενάριο και πρωταγωνιστεί. Στον Αλφα στις 2.30 μετά τα μεσάνυχτα, όχι το μεσημέρι, υπάρχει η ταινία «Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων». Εντάξει, τι να πω τώρα, αν είναι δυνατόν, είναι ώρες-ώρες τρελαίνουμε με τα κανάλια που πάνε και βάζουν τέτοιες ταινίες σε εντελώς ακατάλληλες ώρες. Τι να πω. Είναι μια καταπληκτική ταινία, είναι μια μεταφορά στον κινηματογράφο του γνωστού παραμυθιού, με τον Τζόνι Ντεπ να δίνει πραγματικά ρεσιτάλ. Στο Μακεδονία TV, κλείνοντας, υπάρχει στις 11 η ώρα η ταινία «Μαχητικό Στέλθ, η αόρατη επιλή». Η μόνη ταινία δράσης το Σάββατο, για σας που σας αρέσει και τη βρίσκετε με αυτό, είναι στυλ Top Gun η ταινία, καλούτσικη βλέπετε. Κυριακή λοιπόν έχουμε, ξεκινώντας από τον Αλφα στις 9 και 10, έχουμε την ταινία Sex and the City. Εντάξει, η ταινία είναι πολύ γνωστή λόγω της σειράς και είναι για αυτούς που αγαπάνε αυτή τη σειρά. Στο Αλφα στις 2.30 πάλι το βράδυ υπάρχει ταινία 12 δυνατή. Είναι μια πολεμική περιπέτεια που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα του 2018 με τον Chris Hemsworth. Είναι ο Thor από τις γνωστές ταινίες μετά από τα κόμιξ. Βλέπετε άνετα, αν εξαιρέσει την ώρα που προβάλλεται, όπως και άλλες ταινίες που είπαμε. Στο Μέγκα υπάρχει στις 10 και 10 η ταινία Escape Room. Είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ, την έχω δει, δεν περίμενα να τη δω και δεν περίμενα να μ' αρέσει κιόλας, όπου ουσιαστικά βρίσκει 6 άγνωστους μεταξύ του παίκτες σε ένα παιχνίδι, σαν αυτά τα γνωστά παιχνίδια που ξέρουμε, τα Escape Rooms, που θα τους βγάλει εκτός ελέγχου και θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν την αντίληψή τους για να βρουν την έξοδο ή να πεθάνουν. Στο Μέγκα στις 2.30 ώρα υπάρχει ταινία Legion. Είναι μια ταινία φαντασίας του 2010. Εάν και δεν πήρε πολύ καλές κριτικές, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το σενάριο. Έχει να κάνει με τους άγγελους που κατεβαίνουν στη γη, στην γη του μέλλοντος, για να συγκρουστούν φυσικά με το κακό. Και ακόμα πιο πολύ μου άρεσε η μουσική της ταινίας. Αν σας αρέσουν τα περίεργα, να τη δείτε, είναι ωραία ταινία. Στο Star στις 1 παρατέτα ώρα υπάρχει ταινία Hunger Games, φαντάζομαι την έχετε δει όλοι. Είναι η πρώτη ταινία από την τριλογία του 2012. Στην ΕΡΤ 2 υπάρχει στις 12 παρατέταρτο η Μποέμικη Ψυχή, μια πολύ καλή ταινία του 2017, την είδα πρόσφατα πάλι στην τηλεόραση κατά λάθος. Είναι ένα ταξίδι γεμάτο από μουσική, από συναντήσεις απρόπτα και από ελπίδα. Ένα ταξίδι μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Μυτιλίνης. Πολύ ωραία ταινία, πολύ ευχαριστή. Στην ΕΤΡΙΑ υπάρχει στις 10 η ώρα ο Αξέχαστος Μήνας. Μια κωμωδία του 2013. Δεν την έχω δει, αλλά το σενάριο με κέντρισε να τη δω. Και στο Μακεδονία TV, κλείνοντας, υπάρχει το ερωτικό αντικείμενο του εγκλήματος. Μια αστυνομική ταινία του 89 με τον Αλ Πατσίνο και μαζί του είναι η Έλεν Μπάρκιν. Όπως βλέπετε έχουμε πολλές ταινίες, πολλές επιλογές για να διαλέξουμε το τι θα δούμε σε κάθε μέρα. Νομίζω ότι τα κανάλια κάνουν καλή δουλειά για να μπορέσουν να μας ψυχαγωγήσουν μέσω του κινηματογράφου, ειδικά αυτή την περίοδο που είμαστε μέσα, και θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμα να είμαστε μέσα. Δεν πρέπει να ξεχάσω να σας πω ότι αυτή η ώρα είναι η κατάλληλη ώρα για να κόψετε λίγο την πείνα σας, αν πεινάτε, και να επισκεφτείτε το Coffee Lab για να πάρετε ένα snack, είτε αυτό είναι σάντουιτς, είτε είναι σαλάτα, είτε πίτσα που έχει τέτοια ώρα, για να μπορέσετε να κόψετε λίγο την πείνα σας πριν πάτε για φαγητό. Το ίδιο φυσικά μπορείτε να κάνετε τηλεφωνώντας στο 2551 30 40 01, στο τηλέφωνο του Coffee Lab.
There was a time when ignorance made our innocence strong. There was a time when we all thought we could do no wrong. There was a time so long ago. There was a time, but here we are in the calm before the storm. While the orchestra plays, they build barricades.
Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα είμαστε μαζί ξανά την Τρίτη, την ερχόμενη Τρίτη, πάντα από εδώ, από τη συχνότητα του Maximum FM 93,6 στην Αλεξανδρούπολη, και 12 η ώρα, όπως κάθε εκπομπή, κάθε φορά που έχουμε τις ιστορίες του καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας, θέλω να σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό Σαββατοκυριακό, να προσέχετε τις υγείες σας πάντα, να προσέχετε τον εαυτό σας, γιατί όπως δείχνουν τα πράγματα, κοντεύουμε στο τέλος. Μην την πατήσουμε τώρα στο τέλος, θα είναι κρίμα. Κάναμε τόση προσπάθεια. Θα κλείσω την εκπομπή με τον Ruben Blades, με αυτόν που ξεκίνησα τη σημερινή εκπομπή, τον καταπληκτικό ισπανόφωνο τραγουδιστή, που τα λέει επίσης πολύ ωραία στα ελληνικά, στα αγγλικά. Και σας πω ότι θα κάνω και ένα αφιέρωμα πολύ σύντομα για αυτόν. Αυτό είναι το τραγούδι The Calm Before the Storm, δηλαδή η ησυχία πριν την καταιγίδα. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη. Καλή αντάμωση, να είστε καλά.
Ακούς ραδιόφωνο.